Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dalam podcast DDD, Design A to Z. Kali ini kita bakal bahas tentang behind hiring process yang bakal ditemenin sama tiga narasumber expert. Sedap. Tolong narasumber boleh memperkenalkan diri dulu.
Halo, ini Tri dari Gojek. Apa kabar?
Halo, ini Rian dari Tiket.
Halo, gue Brian dari Wigo.com.
Disclaimer okay. Dulu ya. Disclaimer dulu, gue bukan expert.
Boleh ini dong, apa sebelum masuk materi, sebelum masuk pembahasan behind hiring process nih, boleh ini dong cerita sedikit dong, lagi pada sibuk apa aja sih? Boleh Katri dulu cerita.
Iya, saya lagi sibuk aja di Gojek. Di bagian driver, jadi kita ngurusin segala hal yang berbau aplikasi driver di Gojek, gitu aja sih.
Kalau Rian, lagi sibuk apa?
Kalau gue lagi seru di Tiket, lagi benerin banyak proses dan emang lagi grow sekenceng-kencengnya sih Tiket ini, jadi emang ya lagi seru sih di Tiket.
Jualan terus.
Oke. Kalau Bray?
Gua lagi sibuk hiring, udah 2 bulan enggak dapet-dapet.
Oke. Waduh. Pas dong. Berarti pas dong nih.
Ya, saya dari
jualan ya.
Dari Wigo.com saya hiring UI designer.
Oke, jadi kan gini nih, kan kita A to Z ya kan? Yang kemarin yang A udah affinity diagram. Yang B ini kan kita maksa ini jadi behind hiring process. Alasannya gara-gara di DDD lumayan banyak nih yang nanya, Kak, gimana sih hiringnya, kok gue gak dapet-dapet kayak gitu. Jadi boleh jelasin gak sih flow hiring di tempat kalian? Siapa mau jelasin duluan?
Brian.
Siapa yang butuh desainer dulu, Brian.
Proses totalnya.
Iya, end to end.
End to end, prosesnya ada 4 step. Pertama, ini stepnya kan ya berarti ya?
Iya.
Oke, ada 4 step. Yang pertama kita screening CV sama portfolio. Kedua kita interview designer. Jadi gua interview sama teman-teman designer gua, kita interview kandidatnya. Yang ketiga interview sama head of product. Dan yang terakhir interview, nggak ding, langsung offering sama HR. Jadi 4 tuh.
Oh, berarti ada 4 step ya?
Kalau yes.
Okay. Kalau di Tiket gimana tuh, Rian? Saya juga pengen nyoba ngelamar sana soalnya.
Yeah. Jadi sebenarnya hampir-hampir sama, tapi depends levelnya juga sih. Kadang kalau levelnya lead atau supervisor, kita bakal ada interview tambahan sama VP, kadang sama board of directors juga gitu. Tapi kalau levelnya senior atau junior, hampir sama kayak di Wigo, kita ada screening CV sama portfolio, terus bakal kita kasih online test gitu, online test design challenge. Ntar bakal, kalau emang design challenge-nya bagus, bakal kita panggil untuk interview buat presentasinya. Setelah itu baru langsung ke HR buat offering sih. Simple okay. Kayak gitu sih.
Kalau di Gojek, Katri, gimana tuh?
Kalau di Gojek kan misalnya kita belah jadi PD sama XD, atau UX atau dan UI. Kalau UX dan UI selalu dimulai sama pasti screening portfolio sama CV. Kita bilangnya itu portfolio review. Terus kalau lolos, kita lanjut ke portfolio call. Jadi di call itu ya si panelisnya ngobrol sama kandidatnya, terus kandidat ngejelasin portfolionya, terus kita tanya-tanya. Kalau dia lolos lagi, kalau untuk AXD kita kasih tes yang dikerjain di rumah. Kalau abis itu stepnya case study. Jadi kalau AXD abis dia kerjain tugas, dia datang. Terus kita case study, kita bahas, terus kita challenge. Nah, kalau PD, kalau setelah portfolio call lulus itu langsung datang ke kantor buat case study. Seperti okay. Itu Bu Michael.
Jadi dibedain ya EXD sama product design tesnya?
Iya, bedanya cuma kalau EXD dia dapat soal yang dibawa pulang aja sih.
Oke. Okay. Nah, kan screening awal nih, screening portofolio nih. Kayak gimana sih? Apa sih yang lu pada lihat gitu? Kayak portofolio kandidat yang masuk yang akhirnya bisa lu lanjutin ke step berikutnya? Siapa yang mau jelasin duluan?
Rian.
Oke, okay, jadi apa yang dilihat di portofolio? Ini benernya udah pernah belum pernah dibahas di podcast di DD ya?
Belum, baru belum ya? Yang dibahas baru cara bikin portofolio.
Oke, jadi sebenarnya simple sih. Kita cuma pengen lihat benernya desain prosesnya kayak gimana, terus sama lu solving problemnya kayak gimana. Jadi sesimpel itu. Tapi biasanya kita juga tergantung nih, kalau posisinya emang lebih ke UI, kita biasanya juga nilai sisi visualnya, profilnya rapi atau enggak, terus main colornya gimana, tipografinya gimana. Tapi kalau untuk UX lebih ke desain prosesnya sih. Gitu. Dan dan kalau kita sendiri sih, kita nggak harus itu case study beneran ya, bisa juga kan case study bohongan juga, itu juga nggak masalah. Yang penting kita lihat pola berpikirnya kandidat itu kayak gimana.
Oke, berarti pola berpikirnya juga ngaruh ya, berarti di portofolionya harus kelihatan ya.
Yap.
Oke, kalau di Wigo, Bray, kayak gimana?
Sama lah, kurang lebih, cuman tergantung orangnya senior atau junior juga. Tapi jadi kalau kita dapat kandidat yang senior, kalau bisa sih portfolionya jangan yang bohong-bohongan, karena kan experience kerjanya udah banyak. Jadi kita pengen lihat hasil real world. Tapi kalau junior ya kurang lebih sama Kirian sih.
Oke, kalau di Gojek, Katri?
Udah sama semua. Paling gue nambahin apa ya? Tips aja sih, karena kalau screening itu kan kita cuma skimming cepat aja kan, kayak nggak nyampe 10 detikan gitulah. Jadi kalau untuk UX atau PD ya benar tadi yang dibilang sama yang lain, prosesnya jadi nggak usah bertele-tele dari atas, langsung aja straight to the point, lu siapa, lu role lu apa, lu ngerjain apa, masalahnya apa, dan seterusnya. Baru biasanya kalau PD baru lihat hasil akhirnya. Kalau AXD biasanya, kalau gue pribadi dan mungkin kebanyakan teman-teman di Gojek, kebalikannya. Jadi kalau AXD biasanya kita lihat scroll down ke visualnya dulu nih gitu, baru kita rasa oh mantep nih visualnya, baru kita cari oh dia ada reasoningnya sih, ada desain prosesnya nggak sih gitu.
Ngecek itu sih, ngecek tes desainnya berarti ya, dari CV bisa kelihatan ya.
Ngecek output desainnya, betul.
Oke, okay. Nah gue mau tanya, kalau di port misalnya nih, gue ngirim porto gitu kan, atau CV. Kalau gue ada level-levelan gitu, keren apa enggak sih sebenarnya? Misalnya Haikal, skill, design, 9 per 10 gitu. Enggak, aku tahu aja. Itu gimana sih kalau dilihat sama orang yang mau hiring gitu?
Menurut gue itu keren, tapi kayak 10 tahun lalu gitu sih.
Oh, berarti udah enggak valid ya sekarang?
Iya, kalau sekarang menurut gue, ya gue bilang tadi, kayak waktu kita semakin dikit ya kan, punyanya, jadi kita nggak perlu hal-hal yang agak kurang penting gitu sih. Jadi mending langsung intinya aja gitu, Bor.
Oh, gitu. Oke. Kan tadi udah di Porto gitu kan, terus anggaplah udah di screening, lo kan bakal manggil dia interview gitu. Nah, ini yang belum pernah dibahas nih kayaknya di beberapa podcast yang lain atau di DDD sendiri. Pas interview tuh apa sih yang dilihat? Maksudnya lu expect apa sih dari kandidat yang di interview? Siapa yang mau jelasin duluan kira-kira? Ini ya, sering interview. Hiring sih harusnya Katri.
Ini waktu interview awal atau gimana?
Interview yang anggap interview terakhir deh.
Udah pas call juga boleh.
Oke, okay. Ya, pokoknya pas interview lah gitu.
Oke, okay. Gua coba jawab dulu ya, ntar mungkin ditambahin sama teman-teman yang lain. Kalau dari gue sendiri sih, gue pribadi sih sendiri, kalau interview biasanya lebih pengen mengenal orangnya itu kayak gimana, lebih pengen mengenal orang kayak gimana, cara komunikasinya kayak gimana, enak atau enggak. Biasanya dari sana udah kelihatan kan, misalnya orangnya suka malu-malu atau gimana, itu udah kelihatan dari sana sih. Itu biasanya pertanyaan interview juga berkembangnya dari CV atau resume kandidat itu sendiri gitu. Biasanya sering gue tanya lagi tentang experience, tentang project-project yang pernah dia kerjain, kayak gitu.
Oke, okay. Kalau di lu, Bray, gimana?
Sama sih, style gue mirip kayak Rian. Gue lebih suka ngajak dia ngobrol, terus... jadi kalau gue ngundang orang interview, biasanya gue tulis di emailnya, kita bakal ngobrol-ngobrol doang tentang desain sama tentang portfolio lu. Jadi jangan anggap ini kayak sebuah tes gitu kan. Jadi kalau gue yang paling gue lihat attitude-nya sih, karena portfolio segala macam kan dilihatnya ntar pas presentasi sama dari hasil kerjanya gitu kan. Di attitude, komunikasi, terus nyambung gak sih sama tim gue gitu-gitu sih.
Oke, okay. Oh, Patrick?
Kalau di gue mungkin ada buat nambahin angle gitu ya. Kalau di fase portfolio call, biasanya attitude belum terlalu kelihatan nih. Tapi structure thinking-nya yang menurut gue penting banget. Jadi pas lu call, lu tuh benar-benar jelasinnya structured gitu loh. Jadi dari mulai awalan, tengahan, akhiran. Jadi dia nggak loncat-loncat, itu satu structure. Terus yang kedua, menurut gua kandidat yang bagus itu nggak bertele-tele. Jadi walaupun CV atau portfolio yang dia run through itu panjang, tapi dia bisa apa ya mempresent ke kita bagian yang perlu dipresent aja, yang perlu di highlight aja. Jadi misal contoh dia bikin user journey yang super kompleks lah di portfolionya. Kita sebagai recruiter balik lagi karena waktunya juga terbatas, kita nggak mau lo bacain satu-satu tuh teks per teks apa yang ada di bagian user journey lo. Tapi cukup lo present intisarinya aja gitu, karena kita juga bisa baca sendiri gitu. Jadi satu, being structured, dua, lu gak bertele-tele, to the point. Terus yang ketiga, itu sih komunikasi. Karena kalau di Gojek kebetulan harus bahasa Inggris. Jadi tips aja sih kalau mau coba di Gojek, benar-benar harus latihan present pakai bahasa Inggris gitu. Karena emang kalau misalnya kita gak terlalu pede, jadinya jatuhnya lu agak susah tuh jelasin portfolio lu gitu. Jadi siapin itu sih, tiga hal itu tadi.
Oke, okay, berarti kan, nah gue punya pertanyaan nih, kan pas sesi interview, anggaplah lu pas interview, berarti seberapa besar sih lu ngeliat kayak hard skill sama soft skillnya, perbandingannya apa yang penilaian kalian ketika interview itu? Gue penasaran aja sih, maksudnya seberapa gede gitu okay. Impact-nya.
Siapa nih?
Boleh, siapa aja duluan.
Oke, kalau dari gue sendiri sih, gue percaya hard skill itu bisa diasah gitu kan. Tapi lebih susah ngasah soft skill. Jadi, kalau dari gue pribadi sendiri, gue lebih banyak nilai di soft skill-nya. Karena hard skill itu udah dinilai sama sama hasil tes dan lain-lain. Kayak gitu sih biasanya, kalau gue. Tapi perlu di balance juga. Once kita interview, kita juga juga harus ada nilai beberapa poin yang ke hard skill juga gitu sih. Kan biasanya kalau di interview ada beberapa orang juga, jadi biasanya bagi tugas gitu, gue yang nilai soft skill.
Berarti
nilai...
interview lu kayak lebih dari satu orang berarti?
Biasanya iya.
Oh gitu. Oke, kalau lu, Bray?
Sama sih kurang lebih.
Ntar abis ini Bright jawab duluan.
Oh iya.
Iya deh.
Bright sama terus.
Soalnya style gue sama Rian sama gitu, karena kita berasal dari tempat belajar yang sama.
fun fact. Gue dulu, gue nggak tau kalau Bright. Gue dulu di hire Katri loh.
Oh iya.
Gue di hire Katri. Kita semua di hire Katri.
Gue juga di hire Katri.
Jadi kelihatan yang mana yang tua, mana yang muda.
Sorry.
Tadi pertanyaannya apa ya?
Hard skill sama soft skill. Kayak lu perbandingannya tuh kayak bisa apakah 50-50 soft skill-nya oke, hard skill-nya juga oke, apa kayak ada pengecualian kayak di interview lu lebih ngeliat soft skill-nya dia kayak gitu.
Kalau gua lebih ngeliat soft skill sih. Karena hard skill kan balik lagi kelihatan di portfolio, kelihatan di hasil tes, kelihatan di waktu dia present portfolio dia. Cuman kalau soft skill, komunikasi segala macam tuh kalau emang udah nggak cocok tuh males banget. Maksudnya udah pasti lu ngelanjutin interview juga males gitu kalau udah kelihatan nih orangnya nggak.
Misalnya sotoy gitu.
Iya, gue cerita dikit ya, gue pernah interview orang.
Oke, seru nih cerita pengalaman nih. Oke, coba Bray. Bray.
Halo.
Iya, halo.
Masuk. Oke. Masuk.
Nah, gue tanya orang itu, aplikasi favorit lo apa? Terus jawaban dia gini, aplikasinya udah pernah gue pakai atau yang belum pernah gue pakai? Terus gue bilang, ya bebas, terserah lo. Dia jawab gini, gue paling suka aplikasi Wigo, tapi gue belum pernah pakai sih, tapi bagus aja. Ya, aduh. Males banget coy kayak gitu. Jadi terus sepanjang yang interview tuh setengah jam dia tuh kayak berusaha jilat pantat gue terus gitu loh. Capek banget coy. Jadi soft skill gue sangat appreciate orang yang gak perlu berusaha menjilat tapi dia bisa nunjukin kalau dia passionate di desain, kalau dia bisa menyampaikan, kalau dia bisa komunikasi dengan baik, kalau dia bisa kayak Katri bilang tadi nyampein portfolionya dengan structure yang baik, itu tuh bagus sih. Karena soft skill lebih sulit dilatih daripada hard skill kalau menurut gua.
Oke, okay, nice. Kalau di Katri sendiri gimana? Dulu nilai kita bertiga.
Yeah, mari kita tinggalkan masa lalu, kita menatap masa depan. Jadi kalau di Gojek kayak yang tadi gue bilang, sebenarnya portfolio call itu tetap di ranah hard skill sih lebih banyak, karena di portfolio call kita belum men-challenge gitu. Jadi yang hal-hal di luar skill paling cuma komunikasi aja yang ke-cater. Ini orang bisa bahasa Inggris apa enggak, bisa structured ngomongnya apa enggak. Tapi kalau masalah attitude itu kita drill di pas case study gitu. Karena pas di case study kan lo challenge kan. Misalnya dia bikin gini, kita tanya kenapa lo bikinnya gini gitu. Kenapa nggak diginiin aja? Nah kalau portfolio call kita nggak terlalu kayak gitu. Jadi biasanya attitude itu ketahuan pas di case study. Karena kalau di Gojek case study itu lumayan makan waktu lama. Terus di situ kita lihat gimana nih cara orang menyampaikan ide, gimana kalau dikritisi, terus dia teamworknya kayak gimana. Nah itu biasanya kelihatan. Ada kalau gue boleh cerita juga kayak nyambungin
boleh, kayak tadi Bray. Boleh cerita. Boleh.
Enggak boleh, udah.
Kayak tadi Bray, jadi intinya ada kandidat di atas kertas jago, terus ngomong juga emang pinter, tapi pas case tadi nggak lolos karena as simply as attitude-nya nggak cocok aja sama kita gitu.
Berarti kayak milih baju gitu ya?
Yo iya, baju bener. Belum tahu. Belajar dari siapa tuh?
Analogi baju coba jelasin dong.
Iya baju, intinya kalau lu pilih-pilih baju ya belum tentu baju yang sama itu cocok di semua orang gitu. Jadi lu punya selera sendiri gitu.
Selera lo yang kayak apa, Kak?
Selera gue.
Ya, selera gue. Ya kayak kita bertiga gini lah.
Iya, ya, kayak lo bertiga gitu.
Oke, berarti kita bertiga hitungannya cukup keren lah.
Nah, iyalah.
Walaupun bukan expert. Oke.
Okay. Walaupun gak cooking something ya.
Oke, ini ya lanjut kita ke section pertanyaan berikutnya ya. Apa yang lu lihat dari kandidat gitu? Kayak luas sih ini general banget, tapi bolehlah apapun. Apa yang lu lihat banget sih dari dia? Boleh Bray duluan.
Portfolio lah. Satu saran paling penting buat para pendengar. Di portfolio lu jangan ada foto lu satu badan. Jadi gua
emang ada yang pernah ngirim foto satu badan?
Gue pernah dapat orang kandidat ngirim portfolio. Halaman pertama, judul cover gitulah, inisial dia sama namanya didesain gitu, oke lah. Halaman kedua, foto dia satu setengah badan tapi satu halaman full.
Oke.
Okay. Kayak model majalah gadis gitu. Terus lucunya lagi, portfolio kan portrait gitu, apa berdiri gitu kertasnya. Tapi fotonya miring, jadi aneh banget dah pokoknya. Aduh ya Allah. Sorry. Habis itu baru apa? Habis itu baru ke portfolio dia, tapi ya gitulah.
Oke, semoga yang ngelamar Hugo yang CV-nya kayak gitu mendengar podcast ini sehingga dia bisa memperbaiki portonya ya.
Ya, jadi yang dilihat portfolio, CV. Habis itu kalau gua lihat juga online presence, kayak lu suka nulis, lu suka dribble, atau lu suka ngapain, itu gua hargain. Karena lu spend waktu lu di luar jam kerja untuk bikin side project tuh gak mudah. Jadi gua suka orang yang di luar jam kerja punya side project, itu gua suka.
Oke, mantap. Oke, kalau Katri?
Kalau portfolio, gue lebih sukanya yang singkat sih. Jadi misalnya apa ya, misalnya cerita background masalah, itu biasanya ada yang sampai 1-2 halaman gitu. Kalau gue lebih sukanya dia jelas, singkat, misalnya 1-2 paragraf doang, terus teksnya lumayan gede, terus stylenya dibikin menarik lah gitu. Gue bacanya gampang, terus gue bisa langsung tahu ini proyeknya tentang apa. Terus
ini ya, kayak skripsi ya Kak, yang kayak gitu ya?
Iya, banyak yang bikin kayak apa namanya? Oh iya,
makalah.
I use design thinking lalala kayak gitu-gitu. Jadi kalau menurut gue itu kayak apa ya?
Bullshit.
Ya udahlah gitu, semua bullshit. Udah pada tahu. semua udah pada tahu. Jadi mending lu fokus ke impact yang lu bawa di project itu gitu. Apalagi ya, kalau di ini masih ngomongin portfolio ya, belum
ya, editor lah, ya. Pokoknya yang benar-benar lu lihat dari kandidat gitu, kayak aha poinnya gitu.
Ya, mungkin portfolio dulu kali ya, baru abis itu kita bahas si siapa attitude dan sebagainya. Yeah, okay. Udah itu sih, jadi portfolio oke, sama itu benar-benar structured. Jadi no bullshit, jangan apa ya pikir bahwa lu ngomongin jargon itu keren. Jadi ya langsung aja cerita, pokoknya lu, dan gue paling suka modelnya impact, projectnya model impact gitu. Jadi misalnya gue bikin project ini yang mana bisa meningkatkan ini gitu. Jadi impact based gitu. Baru gue dengerin cerita di belakangnya, baru gue ngeliatin hasilnya. Biasanya sih gue gitu ya.
Oke. Kalau Ryan gimana?
Kalau gue hampir sama juga. tapi ada yang perlu gue tambahin sih. Gue juga pengalaman gue kalau misal kandidat itu di level senior atau lead, biasanya mereka nggak peduli dengan title apa yang kita tawarkan sih. Jadi emang mereka fokus gimana mereka mau bantu apa, mau bantu kita untuk di tim kita gitu sih. Biasanya soalnya gue suka ilfeel kalau misal tiba-tiba belum apa-apa dia udah nanya gimana cara gue biar bisa promote ke senior, gimana cara gue bisa biar promote ke lead. Gue udah ilfeel duluan sih kalau kayak gitu, ditanya kayak gitu. Karena belum apa-apa.
Bener
udah
sih.
Udah tanya.
Jenjang karir ya.
Jenjang karirnya udah ditanya dulu gitu sih. Dan pengalaman gue yang jago-jago justru mereka gak peduli sama title sih. Gitu.
Karena perusahaan tau lah dia pantasnya di mana ya.
Ya benar.
Sedap! Oke. Tadi kan apa yang lu lihat masih di fase porto gitu kan. Masih di fase portofolio. Kalau di interview sendiri kayak lu ada sesuatu yang emang lu cari gitu gak sih? Oh ini keluar nih dari mulutnya si kandidat nih. Kayak gitu.
Siapa lu?
Boleh?
Gua mungkin udah mulai bahas itu ya, attitude ya. Kalau menurut gua attitude yang paling penting itu adalah apa namanya skill lu buat buat mendengar gitu. Jadi kadang pas lu present lu lupa bahwa apa namanya bukan cuman lu doang yang punya panggung di situ gitu. Jadi kadang suka nyerocos aja terus lama terus lu nggak berempati kepada orang yang dengerin. Jadi misalnya iya harusnya lu agak ngerem sedikit. Misal pas lu jelasin terus orang-orang pada diem, lu misalnya bisa pause dikit. Kalian ngerti nggak apa yang gua omongin? Atau lu mau jump into langsung ke solution apa gimana? Apa gua terlalu menjelaskannya terlalu detail atau gimana gitu? Jadi jangan lupa apa ya berempati sama si interviewer juga. Okay. Terus skill berikutnya lagi, apalagi ini buat apa namanya pas apa ya pas case study gitu. Apa namanya jangan jangan terjebak sama jargon-jargon yang lu pelajarin karena waktu itu gue pernah ada pengalaman dia title-nya udah keren banget lah di company sebelumnya terus
apa, kita apa kan
sebut jangan dong jangan terus kita expect dia jago banget gitu kan tapi pas kita tes ya jargon sebatas jargon aja yang dia tahu gitu jadi dia nggak tahu gimana cara pivoting problem solving di case yang kita kasih menggunakan si jargon framework itu gitu jadi hati-hati sih jangan terjebak itu kalau emang lo nggak paham ya bilang aja nggak paham tapi asal lo bisa apa namanya problem solving lo dapet ya itu udah cukup sih menurut gue.
Jadi kesannya tech expert gitu ya apal teks doang gitu ya tapi nggak tahu cara makainya.
Yoi.
Oke, kalau di kalau lu Yan gimana?
Apa tadi pertanyaannya ya?
Tahu lu kalau benar yang benar dong kalau jadi host kalau.
sorry. Jadi kalau yang lu lihat dari kandidat ketika pas interview kayak ini yang lu cari nih keluar dari mulutnya dia tuh kayak apa sih gitu.
Oke. Satu gue pengen tahu biasanya kalau misal gue pengen tahu visi misinya dia untuk masuk ke company tiket itu gimana apakah visinya benar atau cuma coba-coba atau gimana terus yang kedua biasanya biasanya gue juga ajak sedikit debat sih misal debatnya juga di luar desain misal gue kasih pertanyaan kayak misal bumi itu bulat atau datar gue pengen lihat gue pengen lihat gimana dia. 1 triliun
sehingga lawan matahari menang mana?
Iya, kayak gitu. Gimana dia defense apa ya? Defense kepercayaannya dia kayak gitu sih. Gue ajak santai aja buat dari situ kelihatan kok gimana dia cara mempertahankan pendapat. Iya, gimana cara dia cari apa ya? Cari kata-kata untuk nanggepin debat ini kayak gitu sih.
Oke, mantap unik tuh debatnya berarti ya.
Unik.
Jadi pengen masuk tiket. Gue tanya kandidat gue berikutnya 1 triliun singa sama matahari menang mana?
Oh hebat kalau dia bisa berani jawab. Kalau gue mirip Rian sebenarnya style gue.
Ini kasihan gua yang ngomong terakhir ya, tinggal ngikutin doang.
Enggak, kebetulan. Emang kalau orang keren tuh emang style-nya pasti mirip-mirip ya.
Jadi iya. Sama lah kayak yang tadi udah disebutin ya.
Enggak beda dikit. Lu jangan motong gua lah.
Oke, maaf.
Bro. Jadi gua pertama gua tanya juga kalau lu masuk ke sini apa sih yang mau lu pelajarin? Habis itu gua pasti tanya, sebenarnya standar gua tanya kekuatan dan kelemahan lu di mana? Terus apa yang mau lo pelajarin. Terus yang terakhir, lo mau jadi desainer yang seperti apa. Jadi tujuannya supaya gue bisa cari tahu. Karena kan kalau lo hire orang, lo pengen dia berkembang dong. Dia elevate. Dia meningkatkan skill dia sehingga tim lo juga ningkat juga kan. Jadi gue pengen hire orang yang gue bisa bantu untuk achieve goal dia juga. Jadi dia harus tahu tujuan dia apa, dia harus tahu dia mau jadi desainer yang seperti apa, itu penting sih.
Okay. Terus sama ini sih, kadang gue juga suka tanya kayak, lu pernah ada konflik gak sih sama teammates lu selama lu kerja? Terus gimana cara lu ngeresolve konflik itu? Itu tujuannya buat tahu dia kalau teamwork itu seperti apa gitu. Jadi biasanya di situ kelihatan terus, maksudnya nggak bisa apa ya, nggak bisa diakalin, nggak bisa dibohongin sih.
Iya. Kalau ini kelihatan kicep ya.
Iya, kelihatan kicep, bener.
Buat yang nggak tahu kicep, kicep tuh kayak apa? Kayak takut ya?
Cipuy.
Iya, cipuy, waka cipoy.
Panik, panik, gugup.
Oh ya, panik,
gugup. Kicep tapi ngomong-ngomong soal itu ya, kak, konflik itu ya. Gue pernah, gue yang ditanya sama kandidat gue kayak gitu. Tapi
oh ya?
Cara nanyanya aneh banget. Jadi dia ngomong gini, kan udah selesai interview nih. Gue tanya, lu ada pertanyaan nggak? Terus dia nanya gini, nanya dong, lu paling sulit di kantor kerja sama siapa? Terus gue pikir, oh challenge kerja di kantor gue apa? Terus gue jawab, oh karena ada di beberapa negara, jadi susah komunikasinya. Terus dia lanjut lagi, enggak bukan itu, orangnya siapa, siapa yang nyebelin? Anjir, aneh banget nih orang, sumpah. Terus urusan lu tahu apa gitu? Terus gue bingung kan, bisa jelasin lagi nggak gue tanya gitu. Terus dia jawab gini, oh iya maksud gue paling sebel sama PM gue, jadi gue gini. Lah terus ngapain gue hire lo kalau lo berantem sama PM lo sendiri gitu. Aneh ya bat. Makanya gue lagi hiring nih. Kagak kelar-kelar coy hari
ini. Ya, gue nih di interview tuh lumayan lucu. Gue juga pernah nginterview orang sih. Waktu itu gue pernah tanya, ada yang mau ditanyain nggak? Tau nggak dia nanya apa?
Apa?
Gimana di sini seneng nggak? Kayak dia HR-nya? Gue berasa lagi apaiso?
Oke, kalau gue ada satu pertanyaan kandidat nih, keren banget sih. Jadi pas kita udah selesai, kita biasa kan nanya, gimana ada yang mau tanyain nggak? Dia nanyanya gini.
Ada triliun singa sama matahari.
Bukan. Kalau lu ada dua pertanyaan yang gue inget. Kalau lu bisa nilai gue dari 1 sampai 10, lu nilai gue angka berapa? Dia bilang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang ngebikin lu gak mau kerja bareng sama gue? Dia bilang gitu. Itu menurut gue keren banget sih. Gue sampai kayak mikir dulu diem. Wah nih sabi nih orang gitu, baru gue jawab. Jadi itu mungkin tips biar lo mau jadi kelihatan pinter di depan rekruter.
Lo hire nggak kan?
Lolos nggak? Pertanyaan gue.
Lolos, tapi ada satu kondisi yang akhirnya nggak jadi. Gitu.
Oh, tapi berarti valid lah cara dia bertanya ya?
Iya. Tapi emang pinter bro.
Iya. Oke, okay. Kita masuk segmen berikutnya gimana kan? Tadi kita udah ini nih. kasih pertanyaan buka buat follower buat nanya-nanya di podcast ini ya. Oke, gimana kita kalau langsung masuk ke sesi itu aja?
Siap bang.
Oke, siap ya, nanti janjian aja siapa yang mau jawab ya, yang receh ya, dulu deh nih. Yang gampang dulu, kenapa banyak gagal di tahap study case kak, dari ditanya. Siapa yang mau jawab?
Ditanya.
Case study ralat ya, itu tolong diedukasi.
Oh iya, case study. Ada dari akun ditanya, menanyakan kenapa banyak gagal di tahap case study. Siapa yang mau jawab?
Dari Wigo mungkin?
Maaf, bentar gue habis keluar kamar, ada suara pintu, gue takut.
Bray, Singapura kagak ada hantu kayaknya, Bray.
Iya.
Oke, gue coba jawab ya.
Hampir. Ya, Ryan jawab deh.
Justru emang benar sih kalau di tahap itu justru kita bisa lihat desain prosesnya kandidat itu kayak gimana gitu kan.
Oh.
Dan biasanya gagalnya itu biasanya kandidatnya misalnya defend problemnya apa, solving problemnya nggak nyambung gitu dengan problem yang dia temuin sendiri. Biasanya kayak gitu. Biasanya mereka nggak bisa konekin antara apa yang dibuat sama yang ditemuin gitu. Jadi gak ngejawab persoalan yang ditemuin di awal. Biasanya
misalnya, yang gue tuh. Misalnya dia kayak ngelakuin A-B testing, tapi kayak akhirnya gak jelas juga dia A-B testingnya nge-solve apa gitu ya.
Bukan sih. Ya, kalau
bisa kayak gitu.
Gua,
misal contoh sederhana.
Menurut gue okay, itu lebih
sederhananya kayak gini.
Oke, Katri, menambahin.
Ya, itu menurut gue lebih ke flow, karena gue sering ngalamin juga. Jadi kayak misalnya, kan kita gambar-gambar flow di board gitu kan. Terus dia ngide. Terus dia kayak lost sendiri sama di flow yang dia mau bikin gitu. Terus dia berhenti, terus aduh bingung-bingung sendiri nih flow-nya mau gue bawa kemana gitu ya. Biasanya gitu sih gagalnya. Jadi dia terjebak sama flow yang dia coba bikin sendiri. Nah, mungkin nanti ada tips-tipsnya biar nggak kayak gitu gimana.
Oke, mungkin ada. Akhir acara nanti akan ada tipsnya ya. Anyway. Apa mau sekarang aja?
Ya, yang lain jawab dulu deh.
Ya, deh, Bray.
Pertanyaannya.
Kenapa banyak gagal di tahap case study?
Oke.
Kalau lebih sama.
Nggak, gue dari sisi lain deh. Pertama, banyak yang case study-nya fokus di visual. Jadi lo ujuk-ujuk hasil, tapi ya lo bikin apaan, problemnya apa, usernya siapa, terus research-nya nggak ada, segala macam. Yang kedua, banyak yang penulisannya asal-asalan, nggak structured, terus ada beberapa yang kayak kopas dari case study orang dan ketahuan, gitu-gitu. Terus kayaknya dulu waktu gue, nggak deh, waktu gue sama Rian masih sekantor dulu, ada yang case study-nya kopas dari artikel gitu, terus ditranslate doang. Yang kayak gitu juga ada. Terus, apalagi ya?
Berarti yang kopas, kayaknya hati-hati tuh ya, bisa ketahuan juga berarti ya. Yang kayak bikin portonya, atau bikin case study, jiplak punya orang.
Waktu itu ketahuannya karena, jadi sebenarnya yang kopas itu udah kita hire. Karena case study-nya bagus, terus pas presentasi juga bagus. Tapi kok pas kerja kok asal-asalan gitu. Terus ada yang iseng lah di copy semua portfolio dia, di kopas ke Google. Terus ketemu dong artikel sama persis tentang portfolio dia, tapi orang bule yang nulis gitu.
Okay.
Terus ya jadi ya orang tersebut nggak lulus probation lah gitu.
Oke. Okay. Nice. Nah, kira-kira ada tips nggak nih buat yang pertanyaan ini? Saya mau kasih tips tuan.
Kalau di Gojek kan, karena kalau UX atau PD itu case study-nya kan on-site kan ya. Yang kayak tadi gue bilang, kebanyakan itu gagal dibuat apa namanya pas dia lagi gambar-gambar flow, jadi dia kayak lost sendiri. Nah, menurut gua tipsnya buat teman-teman yang nanti mengalami posisi itu, lu jangan buru-buru jump ke gambar wireframe atau wire flow. Jadi karena lu punya waktu misalnya 40 menit atau 1 jam, lu abisin 10 sampai 15 menit itu buat benar-benar mikirin flow-nya dulu di kepala lu atau di kertas di depan meja lu gitu. Jadi jangan langsung sotoy bangun dari kursi terus lu gambar-gambar.
Oke. Okay. Nah,
jadi lu planning dulu kan, kalau kata Einstein, kalau gua dikasih waktu sekian sekian banyak waktunya gua akan habiskan buat planning gitu. Jadi intinya lu planning dulu, lu udah yakin flow-nya ini udah oke. Okay, baru lu gambar gitu. Masalah nanti di depan di challenge ya, itu emang udah case study ya, emang gitu ya, lu pasti di challenge. Nah, makanya
tujuannya.
Yoi, makanya skill yang paling penting tuh problem solving. Kalau lu dibelokin, lu mesti tahu nih beloknya mau kemana, apa di jebol temboknya, apa mundur, apa gimana gitu.
Karena case study yang di Gojek itu live di tempat ya, yang di Gojek ya.
Yoi, on-site.
Oke, okay, lu jadi, jelasin dulu, Pak, gimana tuh pas live? Kayak, gimana sih lu ngetesnya pas live gitu?
Jadi, pas datang case tadi, kita kasih brief soal gitu. Brief soalnya, ya dia belum tahu, dia nggak ada prepare sebelumnya. Jadi, dia harus baca dulu. Nah, tips gua, mending lu stay calm dulu. Terus lu baca, lu understand objektif dan problemnya. Terus lu tanya. Biasanya kita kasih kesempatan buat tanya. Jadi tanya-tanya insights related ke si case study itu. Biasanya panelis bisa jawab. Nah, once lu udah yakin understand problemnya apa, terus lu udah tahu objektifnya apa, baru lu ngide. Nah, ngidenya balik lagi jangan langsung lu langsung ke board, tapi lu oret-oret dulu gitu. Once lu udah yakin, baru lu go gitu sih.
Oke. Okay. Kalau dari Ryan atau Bray, ada tips nggak?
Tipsnya mungkin sering-sering ngerjain case study aja sih. Jadi biar ada lebih gini. Lebih ke asah.
Jadi banyakin ngerjain latihan case study.
Benar.
Oke. Kalau dari Brian?
Sama kalau misal udah kerja ya, kalau misal udah kerja sebagai desainer, sering-sering ngadain desain kritik juga sih. Jadi biar bisa dapat feedback, biar bisa banyak belajar juga kayak gitu.
Oke. Kalau dari Brian, ada yang bisa ngasih tips nggak untuk permasalahan ini?
Enggak, saya bukan expertnya di bidang ini. Ya, intinya lu state masalahnya, lu ceritain prosesnya, lu state masalahnya, lu validasi masalahnya, lu cari solusi, validasi solusinya sih.
Mungkin okay. mungkin gini, Brian. Tips buat supaya lu jago problem solving. Maksudnya supaya misalnya lu di challenge begini, lu bisa jawab. Nah, selain berdasarkan pengalaman, kira-kira lu ada tips gak sih?
Nah, ya itu tips. Yang mau gue tanyain maksudnya.
Iya.
Pinter dah lu kalanya. Menurut gue intinya lu perjelas masalah apa yang mau di solve sih. Cara perjelasnya kalau lu ditanya sama interviewer, misalnya lu tanya aja. Kenapa masalahnya ini? Terus cari tahu informasi lebih banyak. Jadi jangan berasumsi.
Oke. Okay. Paling kalau gue ngerasanya gini sih ya. Apa? Kebanyakan pasti kan pas lu case tadi itu kan tentang desain prosesnya kan. Paling kebanyakan mereka sendiri kayak belum paham gitu nggak sih? Kayak desain proses itu apa aja sih? Kayak mereka di tahap satu tuh ngerjain apa? Kenapa harus kayak gitunya? Kalau kemarin beberapa kali gue proses hiring orang, kebanyakan mereka sendiri kayak belum tahu, kayak jadi kayak cuman ngapal apa yang orang lain tulis gitu.
Iya nggak sih? Benar.
Iya paling berarti sarannya lo harus ngerti dulu apa konsepnya desain proses itu apa ya berarti ya. Kenapa lo harus ngelakuin hal-hal itu? Benar nggak gue? Apa gue salah?
Rian gimana Rian?
Benar-benar setuju sih. Benar kata Bre juga benernya. Jangan malu bertanya aja sih. Misalnya kita dikasih soal, terus kita nggak tahu, mending tanya aja daripada berasumsi dan ternyata menimbul apa ya, kita jawabnya tuh ternyata nggak maksimal atau salah kayak gitu. Dan tadi Hekal tadi apa pertanyaan lagi?
Nggak, gue tadi nambahin kebanyakan kayak mereka jatuhnya menghafal desain proses, bukan ngerti kenapa mereka harus ngelakuin itu.
Nah iya itu benar, dan itu juga benernya desain proses kan apa ya, kalau gue bilang metodenya kan banyak kan benernya, nggak cuma misal nih kalau kita pakai design thinking ya harus itu kan, nggak kayak gitu benernya. Apa yang terjadi di lapangan juga sangat apa ya, sangat fleksibel lo bisa, tapi idealnya emang harus lengkap sih. Jadi emang harus apa ya, harus diimbangin sih antara teori dan praktikal juga. Kalau baca buku terus ikut conference dan lain-lain tapi nggak pernah ngelakuin, kayak menurut gue percuma aja gitu.
Sama menurut gue sih tips buat apa ya problem solving itu lo mesti latih sehari-hari sih. Jadi bukan cuma di ranah kerjaan desain doang. Kayak misalnya yang ditulis sama blognya mediumnya Braya sama Rian gitu. Apa namanya? Gue lupa bang.
Belajardesain.io ya?
Bukan yang sebelumnya, yang medium.
www.medium.com/@better-experience-design
subscribe. Bodoh. Better Experience Design. Nah itu maksud gue hal-hal kecil kayak gitu yang lu harus buka mata terus lu latihan buat solve gitu loh. Kayak misalnya contoh nih sekarang gue lagi bikin, gue lagi pegang botol minuman nih. Botol minuman ini gue berasanya gede banget dipegang gitu, nggak enak. Terus pas gue buka, itu gue ngebukanya terlalu lama. Berarti kan itu bulirnya terlalu banyak tuh, bukan bulir, apa namanya, ulir ya, ulirannya yeah. terlalu banyak, terus gue bukanya pertama, ternyata pas gue buka lubangnya kecil gitu, jadi experience gue minum botol ini tuh nggak enak banget. Nah mungkin buat ngelatih problem solving, lu coba hal-hal yang di sekitar lu gitu, gimana ya caranya biar gue bikin botol minum ini lebih enak gitu. Nah biasanya, biasanya kalau lu udah kebiasa kayak gitu, pas lu case tadi di challenge, biasanya lu bisa pivotnya jago gitu.
Mantap. Oke, ini udah lumayan panjang sesi pertanyaan yang ini. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya.
Iya, yang gampang dong, Kak.
Ini gampang nih, ini gampang, ini gampang. Ini gampang
nih. 1 triliun singa.
Ini yang nanya, Tio underscore Ape. Dia bertanya.
Tio underscore Ape.
Dia bertanya, attitude, skill, experience, budget hire, mana yang difilter duluan?
Budget hire belakang.
Budget hire belakangan. Kalau untuk Rian.
Iya.
Oke. Kalau yang lain?
Budget hire.
Sama. Budget hire belakangan.
Oke, okay, urutin deh. Dari attitude, skill, experience, budget hire. Urutin dari mana yang duluan filter.
Kalau gua skill, attitude, experience, budget hire.
Ih, sedap. Kalau Bray?
Sama, skill, attitude, experience, budget.
Kalau Ryan?
Sama lah.
Ah, sama semua. Saya juga sama kebetulan.
Oke, okay. Yang agak susah dikit yang jangan terlalu gampang.
Oke, oke.
Mana sih lu?
Oke, oke ya. Oke, ini kan dia tadi ngebahas tentang apa UI UX hiringnya mereka kan. Yang researcher belum kebagian nih, ada yang nanya. Bentar, mana pertanyaannya? Apa yang dari Dea is well? Apa yang membuat seorang user tertarik merekrut UX researcher? Coba.
Jago research. Coba. Gampangan, Kal. Next question.
Bor yang bagus dikit gitu, Bor. Yang lebih ada faedahnya gitu, kasih jawabannya.
Ada gua jawab. Dulu pengalaman di kantor yang lama tuh, ya kan?
Yang warna merah.
Yang hijau. No. pernah hire satu researcher pertamanya dia gitu kan, researcher pertama belum ada researcher tuh, nah kita mau hire. Nah lucunya si researcher ini backgroundnya nggak ada sama sekali terkait sama research, kalau nggak salah biologi atau apa gitu kan, ya you know lah ya. Terus apa yang gue lihat kenapa gue hire, satu dia dapat prosesnya, jadi dia tahu proses risetnya seperti apa. Kayak misalnya ya lu biasa lah, lu ketemu user, lu bikin persona, lu bikin behavior map, lu bikin apa lalala dan seterusnya. Terus yang kedua yang paling penting, lu bisa mengkomunikasikannya dengan structure. Jadi lagi-lagi kalau gue, karena gue agak susah ngebaca yang loncat-loncat, gue lebih suka itu kalau yang structure gitu. Terus yang ketiga, ngomongnya luas, komunikasinya bagus gitu. Jadi apa ya, itu sih tiga hal itu. I mean nggak perlu pengalaman yang beneran lu di mana ada gitu, even kayak gitu aja gue udah oke.
Benar, setuju. Ngomong-ngomong
kan tapi ya, kalau udah di scale kayak misalnya contoh kayak sekarang nih di company yang sekarang itu kan apa namanya lumayan heavy dan lumayan berat. Nah itu biasanya naik lagi tuh spesifikasinya, dia bisa pernah ngejalanin kualitatif kuantitatif nggak, terus dia bisa teknik samplingnya bisa apa nggak, terus kayak misalnya market sizing dia tahu apa nggak, cara gimana. Jadi tergantung maturity company pada saat itu sih.
Oke, berarti ngaruh juga ya gimana di tiap company bisa kemungkinan bisa beda-beda ya.
Yoi.
Oke. Brian, ada yang mau ditambahin atau Ryan?
Gue mau nambahin.
Yap.
Jadi kan Katri hire yang anak biologi itu. Habis itu beberapa bulan kemudian, gue dan anak biologi tersebut hire researcher lain buat di kantor itu. Nyambung aja kebetulan. Nah, lucunya orang yang kita hire itu nggak punya background UX research sama sekali. background dia market research. Gue kurang ngerti lah skillnya apa. Tapi yang jelas dia natural banget buat ngomong sama orang. Terus karena research kan yang kualitatif terutama kan lu harus ngobrol sama orang tiap hari gitu kan. Yeah. Jadi terus kita kayak kita bikin mock test gitu kayak coba lu interview kita segala macam terus natural banget gitu. Jadi komunikasi itu penting banget buat researcher menurut gua.
Oke, okay. Nice. Oke. Okay. Ryan ada yang mau nambahin?
Iya, yeah, hampir sama, cuma juga perlu empati ke user juga sih. Seorang researcher itu wajib.
Oke. Okay. Oke, okay, ada lagi nih dari
sama pasir cara dia present reportnya kalau itu menurut gue penting.
Oke.
Benar.
Jadi apa ya, dia bisa intisarinya dapat tele-tele dan dia bisa reportnya selain kasih report berdasarkan investigasi dia, dia bisa kasih juga itu rekomendasi ya, itu penting tuh.
Oke, okay, nice.
Insight-nya gitu ya.
Yoms.
Oke. Okay. Nah, ini nih lumayan banyak nih yang nanya nih. Ini dari
gaji desainer berapa?
Enggak, itu gua skip pasti.
Di blacklist aja kalau bisa, Mi.
Nih, yang nanya sertifikat enggak?
Pokoknya dede kelas nggak dapet sertifikat ya.
Benar. Oh, udah nggak jadi ikut. Nih ada yang nanya nih, Nisaso, yeah. Namanya. Akun Instagramnya namanya Nisaso. Dia nanya, desain grafis yang punya passion UI atau UX dipertimbangin nggak atau mulai dari intern? Ini lumayan banyak nih anak-anak desain grafis yang mau hijrah ke ranah UI sama UX. Mohon bimbingannya, coba.
Siapa yang mau jawab? Dulu gua hire UI designer pertamanya yang company yang itu dari graphic designer.
Berarti nggak menutup kemungkinan ya?
Kagak. Orang bro. Kal, gua sama lu anak IT coy. Tatris juga anak IT coy.
Iya, IT. IP-nya jelek.
Tapi lolos.
Bagus, ya. Jangan samain gua sama kalian dong, tolong.
Oke, okay, buat yang anak-anak desain grafis. Gak perlu minder ya, yang penting dia
justru coba. Lu harus berbangga diri karena lu udah punya basicnya, lu udah tahu typography, udah tahu color, udah tahu layout. Bener. Lah kita tahu apa zaman dulu.
Oke.
Okay. Typography tuh advantage paling besar kalau lu masuk dunia UI sih menurut gua.
Benar, setuju gua. Oke, okay. Ini kita ada yang mau nambahin lagi?
Lanjut
ya. Oke, okay, ini pertanyaan terakhir deh. Soalnya sisanya pertanyaannya tadi udah dijawab sama pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya. Walaupun ini juga sih, cuman ya di highlight aja lah. Dari ini Yuliani, dia nanya, misal skill orang itu oke, tapi yang bikin recruiter nggak jadi buat hire apa?
Dari skillnya oke.
Okay. Iya, skill orang itu oke, tapi yang bikin recruiter nggak jadi buat hire itu apa alasannya biasanya?
Bentar, Kal. Coba yep. Lu sebutin urutannya tadi gimana?
Misal skill orang itu oke.
Okay. Bukan yang attitude tadi, attitude skill.
Oh iya.
Coba, urutannya gimana, Kak?
Oh, berarti jawabannya adalah attitude, skill, experience, baru budget hire.
Iya.
Berarti ini, mostly paling karena attitude ya? Atau
paling gue tambahin. Ini tips buat apa? Bukan tips ya? Apa ya? Peringatan buat teman-teman. Kan dunia desain ini masih kecil nih ya kan. Orangnya itu-itu aja ya kan. Yang daftar di sini kita bisa tahu nih dia daftar di mana lagi berikutnya biasanya gitu. Nah, yang jadi tips gua be good gitu. Maksud gua jangan ngelakuin kesalahan yang konyol gitu apalagi dari sisi attitude karena walaupun skill lu bagus sebagus apapun, mau title lu setinggi apapun gitu, ada koma-komanya, tapi kalau attitude lu jelek, terus pas kita lakukan background check ternyata ada yang memberatkan sehingga, wah kita nggak boleh hire yang ini, nah itu kita nggak bakal hire sih. Dan itu buat kejadian beberapa kali gitu.
Oke, berarti attitude
gue punya kejadian yang masih segar tuh soal attitude. Ada hubungannya sama Rian juga.
Boleh cerita nggak? Boleh cerita dikit nggak?
Ya, boleh, boleh.
Buat
boleh,
buat
boleh.
Pembelajaran para pendengar podcast DDD nih.
Tadi kan gue udah cerita tuh yang ada orang yang nanya lu sebelah sama siapa di kantor itu.
Yep.
Nah ternyata orang itu apply juga di tempat Rian. Terus orangnya aneh juga menurut Rian.
Oke, okay. berarti nyebar ya. Maksudnya kayak ya lu apa sih gue mau apa tadi?
Jadi intinya. Dunia desain itu sangat erat hubungannya.
Apa sih? Circle-nya kecil, circle-nya masih
circle-nya,
kecil.
Ah, itu ya benar. Gua. Oh iya, circle-nya kecil.
Gua,
jadi
gua pengen ngomong bahasa Indonesia, coy.
Apa lu kasih gua lupa mau ngomong apa?
Ya pokoknya jangan bertingkah deh gitu karena
iya benar.
Karena dinding mendengar.
Oke. Okay. Kayaknya udah sih itu doang yang ditanyain di IG-nya DDD seputar tentang behind hiring process. Kayak dari kalian sendiri kayak ada yang mau wejangan-wejangan enggak yang mau disampaikan buat yang nanti bakal dengerin podcast ini?
Siap-siap Katri bakal nanya hal-hal aneh seperti bumi bulat atau bumi datar. Kalau lo ketemu gue tanya 1 triliun singa lawan matahari, siapa yang menang?
Promosiin dong kalau mau apply ke Wigo gimana?
Oh iya, boleh sesi promosi deh. Gimana cara apply ke Wigo tiket sama Gojek? Harus ngubungin ke siapa atau kirim email ke mana?
Ke ini aja lah.
Wigo dulu, Wigo dulu
di Instagram.
Cek di Instagram lo, Japri.
Japri aja di Instagram gue.
Japri Brian Dito, nanti ada kita taruh deh ya akunnya Brian Dito di postingannya DDD di podcast.
Siap.
Kalau Ryan?
Bisa kirim ke design@ticket.com.
Oke. Okay. Kalau Katri?
tips wejangan dulu boleh ya?
Boleh, wejangan boleh Pak.
Intinya jangan terjebak jargon, terus jangan sotoy, terus
bentar, maaf.
Iya.
Kayak mungkin ada yang belum tahu jargon tuh apa sih?
Oh, jargon. Oh, oke. Okay. Gimana jelasinnya? Ini apa kayak istilah-istilah atau
contoh
terms di dunia desain, contoh yang paling sering di abuse nih ya. Design thinking. Terus
design sprint,
affinity diagram, design sprint, terus apalagi ya?
Empathy design map. Detective.
data driven design.
Wanjay ya, berat banget coy.
Data exponential design.
Terus apalagi ya? Pokoknya terms atau ini kayak laws of UX gitu-gitulah kayak
yang bahkan lu sendiri sebenarnya nggak ngerti itu apaannya.
Iya, lu boleh ngomong gitu, tapi lu pasti kuasain gitu loh. Jangan jadi dia ngomong gini ternyata lah pas di prakteknya dia kagak tahu juga gitu. Itu satu jargon ya kan. Terus yang kedua
jangan sok keren ya.
Iya, jangan sok keren. Kayak tadi misalnya CV satu badan, satu halaman lo semua gitu.
Itu golden ratio coy fotonya dia.
itu sebenarnya tadi be good karena lo gak tahu lo next-nya bakal ketemu siapa gitu. Jadi jangan jadi a-hole gitu lah. Pokoknya lo be good lah. Attitude lo harus bagus. Terus ya berikutnya, ya jangan kapok buat interview sih menurut gue. Kalau gue bisa cerita ya, salah satu yang kita interview dulu si siapa Angga di podcast awal itu kan dia sampai jadi desainer ke Estonia kan, itu dia sampai ke sana itu melewati penolakan berapa kali, berbelas-belas kali gitu, cuman ya dia santai aja ya, dia pokoknya interview, belajar dari interview itu, interview lagi, belajar lagi, dan seterusnya sampai dia dapat yang dia mau, yaitu di luar sana gitu sih.
Oke, okay. Nice. Oke, okay. Udah kali ya.
Gua mau nonton.
Boleh, Bray.
lo sebisa nggak sebisa mungkin sih, kalau lo punya waktu berlebih, buatlah side project apapun itu, mau lo nulis, mau gambar, mau lo upload dribble, karena dari situ kita sebagai orang yang hiring kita bisa lihat passion lo di desain tuh seberapa dalam sih, atau lo cuma desain sebagai kerjaan doang gitu.
Oke. Ryan,
ada sama menurut gue ini juga yang gue lihat trennya sekarang ya, karena orang udah mindsetnya oh UX sama UI beda nih gitu kan. Cuman makin kesini gue sebagai yang nilai misalnya portfolio UX, gue juga tetap lihat hasil akhirnya nih. Jadi misalnya lu mau prosesnya sebagus apapun, tapi pas lu hasilnya misalnya kontrasnya jelek banget, terus misalnya pemilihan tipografinya parah, terus shadow-nya juga parah, layout parah, itu jadi drop banget sih menurut gua.
Oke. Ada lagi
yang ujian-ujiannya? Tetap apa ya, taste dan estetika tetap perlu belajar sih. Gitu.
Walaupun lu ngelamarnya sebagai UX designer ya?
Yoi.
Karena lu harus menjadi seorang T-shape design leader, coy.
Bukan street smart design leader.
Lanjut.
Oke, sebelum gibahnya berlanjut, kayaknya untuk pembahasan behind hiring process kayaknya cukup nih ya, udah lumayan banyak banget infonya buat nanti kalian pelajari. Oke, thank you Katri, Ryan, Brian.
Thank you.
Oke, buat kalian sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah.
Oke, gue punya pertanyaan sekarang.
Dadah.